Muy buenos días. Esta noche, como saben, tendrá lugar en el
Egunon, dakizuen bezala, gauean, belodromoan zeinatuko da Fede Tarras. Komedia bada, umore beltzekoa, Netflixek koiztua. Zuzendaria daukagu bertan, Borja Kobeaga,
Diego San Jose,
Borjarekin baterako eginea, Kogido hilaria, eta aktorea dauzkagu, Javier Kamara Gorka Otxoa, Julian Ropez, Bini Barruen, eta ekoizle ejecutibo ere, bertan daukagu, Javier Mendez hori. Calderac.
Buenas tardes. Una pregunta para los programas de cine y creo que para los informativos también. Quería preguntar.
Cine programetarako eta informatiboetarako ere bai. Borja Kobeaga eta bar. Hau alda une egokia. Une egokia bilatu duzue hemen Donostian aurkezteko. Bueno, han izan dugunean egin dugu. Diego San Josek eta biok proiektu hau 2004 urtetik ona izan dugu eskuartean. Eta Javier Méndez Media Pro ko ardura dunak interesa izan zuenean maiatzean filmatu genuen eta ez dugu orain bukatu filmatzen, ez? Urriaren dena baino lehenago aurkezteko. Baina badago kasua de bat Alcorconen espainiar banderak banatzen ari da eta gure filmean ere hori ikusten da. Probintzia hiriburu batean gertatzen da.
Que ha habido en el
eta,
último siglo, de momento.
Bueno, gure filmaren garaian, garai hartan, Sudafrikako munduko futbol txapelketa gertatu zen, eta hor, bueno, espainolismoaren indar ondia ikusi zen. Horregatikan, filmean gertatzen diren zenbait gauza ez dira nahita eginda, baina bate eginda gertatzen da, edo ikusten da. A por ellos, yo soy español, oie guztiak orduan ere kantatzen ziren, ez da? Orain dela gutxi berriro erabiltzen hasi direnak. Guardia Zibilari agur esateko erabiltzen ari dira, gaur egun, nuen batek Katalunia dihoa zen bitartean. Ba, horti jarraituko dut. Bai, galdera batik endu diazue.
Por lo tanto, veis en lo que pasa actualmente como...
Orain ikuste, orain gertatzen ari den horretan, espainiartasun uneak aipatzen baitituzue. Hor ikusten duzue behar bada etorkizunera begira nahikoa material beste bigarren atal bat edo egiteko? Ocho pedidos vascos ekin gertatu zen bezala. Galdetzen digute, zergatik egiten duzu horrelako komedia bat, horrelako gairen inguruan ban. Eretzat, zaila da, ez egitea. Alegia, Guardia Zibila ferri batean baldin badago piolin gainean duena, hori horrekin drama bat ez dut egingo, ez da, kostako litzaidake. Eta komedia gisa ere ezin dezu, ez da, zeia eginda dago, errealita gainezka egingo dizu, beraz azkenean dokumental bat egingo dezu. Bueno, ez dakit Diego, eta biok ez daukagu hori egiteko asmorik, ez daukagu azken asteotan gertatzen ari den horren inguruko ezar egitea, alde komiko bat badauka, Guardia Zibil bat fandango bat kantatu du lehiotik, eta txalo jotzen diote, bai, baina gero badaude ekintza dramatikoak ere. Bueno, baina nik uste dut ez behar bada ez orain, baina urte batzuen buruan, Guido Hilari katalan batek komedia bat egingo du. Norbaitek egin behar ditu, ez da? Guk ez ditugu nazionalismo guztiak zinen emango. Ikusle moduan, baina ikustatuko leitzadeake gai honen inguruan norbaitek komedia bat egin dezan. Ikustu dut badaudela osagaiak horretarako.
Es una cosa tremenda que esa película que yo ayer la vi en...
Onza ikaragarria da, nik bar zinen ikusi nuen.
El significado de donde se ríe la gente.
Zinaretoan ikusi nuen, torri ikuste dezun, ba noiz egiten duen barre ikusleek. Gaur gauean, Belodromoan proiektatuko da, baina ikusentzuleek etxetik ikusiko dute hor komediaren arauak hausten dira. Nik esan nuke komedia hau partekatzeko dela, eta, bueno, bizkat harritu egiten aurrelako leku. leku batean ikustea. Gero, alderdi tragikoa aipatu nahi nuke, Javierren pertsonaiaren alderdi tragikoa, badago hor dimentsio tragiko bat. Nola bizi izan duzu, nola bizi izan duzu hori? Ze negoziatzailea filmean bat tragedia gehiago zegoen, zergatik ez duzu antagonista bate bilatu edo jarri. Tragedia gehiago ekarriko zuen norbait.
Que la película transcurre
era ustez
film
honetan badago zerbait oso existencialista dana. Godoti itxaroten dagoen horrena, ez da? Nire pertsonaiaren alde tragiko bat badago, pauso bat egin behar du, aurrera egin behar du, baina inoiz ez du egingo, ez dakit nola egin hori, ez da? Dei baten zain dago, beste norbaitek hartu behar duelako erabakia, berak ez du inoiz erabaki bat hartuko. Nire gustatu zait ikustea, nola lau pertsonaia horiek pixkat abandonatuta utzita zeuden, inguruan dana da festa, futboleko mundu txapelketa baten erdian. Eta gustatu zitzaidan ikustea nola gizarteak barne hartu zituen nola baite esateko, beraie konturatu gabe. Bizpairu egun pasatzeko asmoa zeukaten, eta azkenean bizpairu hilabete pasatu behar dituzte, eta azkenean hor tantaka nolabaite bustitzen guaz. Himalaiako gatza bezala, ez da tantaz, aizuek ba horrela, ez, horrelako ez da behaidetan pasatu dugu film osoa. Tira, alderdi metaforiko hori asko gustatu zitzaidan. Nik gidoia irakurri duenean, barregarri dituz zitzaidan, transgresioa ikusi nuen, eta, bueno, nire pertsoneak, bueno, astakeriak esaten ditu, eta sinetzi egiten ditu.
Bastante cosas aleccionadas de bueno, que las han sacado de no se las han inventado todas.
Kontu horiek ez dira tanak asmatuak, ez? Nonbaitetik atera dira, norbaitek lehen esana dira. Gero pertsonaien bakardadea ere interesatu.
Estoy con la sal rosa del Himalaya,
bai, nago Himalaiako gatz arroxa horri bueltaka nabil.
Bueno, que a mí, por ejemplo, yo las películas quizás las más divertidas
Nik ikusi ditudan film divertigarrienak etxen ikusi ditut. Nik Frankenstein gaztean zineman ikusi eta oso divertigarri ditzen zait. Beraz, pentsatzea, bueno, komedia beste batzuekin ikusi behar izate hori etzai gertatzen. Alegia, nik etxean ikusten baldin bat berdin egingo ditut barre algarak. Guzti dut film honen oinarrian erabateko askatasuna dagoela. Eta horregatikan Netflixen oso ondo kokatzen zela uste nuen. Eta, bueno, takilari begira inbeste ez egotea, bueno, hori interesatzen zait, ez? Hori interesgarria iruditzen zait. Bestalde, berriz esango dut, nik uste dut etxean barre egin dezakegula, nahiz eta gero badagoen ez efekto domino hori, ez domino eragin hori badagoela aretu baten ikusten duzunean, baina nik uste dut kentzen dizuna baino gehiago ematen dizula gaur gauean ikusiko dut bezala ikustea. Hotsa pedidos baskosetik entozen, hor erabateko abentura daukagu, kasu honetan film pertsonalago bat egiteko aukera geneukan. Ikusle gisa gustatzen zaizkigun gauza horietan sartzea. Guri komedia triste gustatzen zaigu, bajoien erregeak garela esango nuke. Ez da komediaren atzean dagoen zikinkeria horretan kokatzen gara, hor mugitzen gara. Maria esan nahi nuena da, filma ikusi genuenean denok barre egin genuela, ez gauza bargarria zeuden, baina gero egiten hasten zenean film hori konturatzen zara badirela hor bestelako aldeak ere. Hor legamia batek beste norabait eramaten zaituela. Hau oso film ezberdina izan da, baina Borjak eta Diegok egin nahi zuten horixe egitea lortu
Pero, por ejemplo, de gula. Nunca fue buscado
el, adibidez, gag horiek agertzen direnean, ez da, hori, bueno, ez genuen bilatzen, ez da, Borja beti esaten zigunez, begira, hori ez dut markatu nahi, hori ez dut azpimarratu nahi, oso hoz bezala, oso zurrun geratzen zan, ez? Bukaer aldera iluntasuna dago, ez da, nolabaiteko korapilo bat jarri zitzaidan ez darria, nor, bueno, bazegoen zerbait oso tragikoa, eta nolabaite pertsonaiak hori nozitzen ari da, niri behintzat gertatu zitzaidan, ez da? Zenbait izenatan, pensatzen zenun, jo, esaten ari gara hemen, gauza batzuk esaten ari gara, eta zenbaiteko hori sinetzi egin du. Nondik atera duzu galdetzen nuenik, eta esaten ziaten, ez hau idatzi, eta tik atera da dago. Harrigarria da horrelako zerbait sinetzi izana hor ageri ziren gauzak, eta horrek bihotza uzkurtzen zidan. Guste tristura hori denok bizitu dugula. Alegia, galtzaileak dira, pertsonaiek, eta esprezagun azkenak izatea. Borjari eta Diegori. Ze uste duzu gertatu dela baia semanitatik ona, eta buruzko umorea egina zenuten, baina orain poster baten gora beran, bueno, sekulako izkanbila sortu da. Ze uste duzu, askatasun gutxiago dagoela orain? Carlos Francino entzun nuen atzo, eta esaten zuen Espainian bi gauza zeudela, sektarismoa eta solemnitatea. Oso definizio ona eta zehatza iruditu zitzaidan. Gertatzen ari garen honen inguruan. 2003an bazegoen zerbait, baia semanita egiten ari ginen, eta oraindik indarrean zegoen, naiz eta garai hartan zueten bat zegoen, baina gizartea oso nazkatuta zegoen. Uste dut hori gainditu dela, baina esango nuke Espainiar gizartean trintxeratara joan dutela eta sare sozialen bitartez oso dogmatiko, oso sektario agartzen ari da jendea.
Eta
egunero jendea aztoratu egiten da, edo zer gauzaren gatik, egun baten izango da film baten kartela, eta beste batean beste zerbait ez da. Baina nik uste dute filmak asko hitz egiten duela nazionalismoez, euskal nazionalismoaz eta espainiarren nazionalismoaz, eta biak kritikatzen ditu, nik uste dute horretan datzala film hau. Lubaki etara jotzea, horixe da, ez da, kartel horren inguruko eztabaidaren atzean dagoena, eta oso zaila da horretara iristea. Nik esango nuke 2003-tik ona aldatu dena dela Twitter hor egotea. Behar bada ez dago zentsura zehatza, baina behar bada zerbait idazterakoan nagia sentitzen duzu, ez? Badakizulako zenbaitek horren aurrean kontrako jarrera hartuko duela. Baina komedia egiten dugunok, bueno, ez dezagun sekula gure lan egiteko modua aldatu Twitter hor egotea batikan, ze orduan bai porrota letorke, ez da, komedia galtzearen porrota.
Hola, buenos días.
Te van a debatir entre los dos, Javi de la Bajona y eso, para decir.
Filma goien hautagaia izan daiteke, edota Netflixen zaudetelako ezin zarete goien borroka horretan sartu. Barne ministroa gonbidatu nahiko zenukete, biktimen ganako empatia eskatzen bai zuen, eta bueno, behar bada gaur gauean etorri beharko luke. Bai, bueno, barne ministroa nahiko lan dauka asteburu honetan. Bai, nire gustatuko litzateke ikustea. Baina esango nuke badituela beste gauza zu gurean. Bai, piolinen izatza horitxe tapatu beharra dauka. Beste Javier, bai, Javier.
para cualificar para los Goya tienes que cumplir con una serie de requisitos.
Bai, zenbait baldintza daude Goyetako hautagaia izateko. Eta Netflixeko jendearekin hitz egin behar dugu, ze uste dugu, bueno, proposatu behintza, proposatu beharko dugula, gero ez dakigu. Bai, bai, aurkeztu nahi dugu, bai. Kusiko dugu gero uste diguten ala ez. Pantxineta zati bat gorde, Olgaren zate, dugu ondia dukata probatzeko, oso goxo dago eta egikoa da. Goizean esan dugu Twitterren ez dagoela bakarrik kritiketarako, baita pantxinetarako gainerako.
Euskal Hiztuna delako, galdetuko nizueke, ea nola eragin ote dizuen Netflixek egin duen publizitate kanpaina honek sortu duen guztiak, polemika horrek guztiak, ez da, ea zuei pertsonalki zenolako eragina eta zenolako hausnarketak eragin dizkizuen honek guztiak.
Prakaso, guardion, ba, lendabizi eta batez ere harridura. Ez genuen espero, bueno, lehenengo kartela ez genuen espero ez dara, horrelako kartela, ez genuen zenekien, nola izango zen kartela, eta azken filan kartel bat marketinga da eta publizitatea egiteko elementu bat, eta hortan Netflixek baino betu zu inork egiten marketinga eta publizitatea, eta lortu dute ba, pelikulaz hitz egitea. Eta orain ba, pelikula ikusten duen jende guztiak esaten du ez dakala zer ikusirik bain zaizkion kritikekin. Beraz, ba, pelikula ikusi baino lehen kritikatu dutenak bat zeukaten arrazoik, eta hori demostratu da pelikula ikusita, eta batez ere, ba, bori, helburua lortuta, eta asko hitz egin da, inoiz baino gehiago Netflixen pelikula batei, baino inoiz gehiago hitz egin da Fede Tarrasi buruz, eta azken filan, bori, kartelak saltzeko dira, eta zentzu hortan ba lortu dute helburua.
Siguiente pregunta, por favor.
Ella quiere otra.
Sí.
Ay, ay,
quiere más, otra. Quiere más.
Vamos con ella.
Ella quiere más.
El guión de Fede Tarras estuvo en el cajón de una productora de cine.
Bai, gidoi hau ekoiztetxe batean egon zen urte bat zuetan, orain Netflixekin egin duzue. Lan egiteko modua ezberdina izango zen beste ekoiztetxearekin? Bueno, lan egiteko modua ez zen ezberdina izango, baino erabateko askatasunez lan egin dugu sorkuntzaren aldetik, erabateko privilegioa izan da. Bueno, zerbait egiteko deitu ziguten horretan, ba, nahi genuen moduan lan egiten utzi ziguten. Eta azkeneko koma ere aldatu baldin badugu, izan da guk lan nahi genuelako. Netflix aldorretikan zoragarria izan da, eta nahi genuke bestelako lan sistemek ere horrela jokatuko balute, ez denbora eman eta aukera eman askatasuna eman lehen bertsio batean behintzat nahi duten hori egin dezaten.
Sí, claro. Sí, son películas totalmente distintas porque
oso film ezberdinak dira, 8 pedidos vascos, estudio produktu bat da, komertziala, baldintza asko dituena, eta guk erronka horri heldu genion, baina film hau ezberdinak zen Borjaren zatetan erentzat ezin genituen goz asko negoziatu, karga ideologiko bat zegoen hor, eta erantzun egin behar genuen, ez gaur hemen zuen aurrean bezala, eta ezberdinak da, ze zuk egiten duzun horrengan sinisten duzu. Nik ustete oso zaila izaten da zinemaretuak betetzea. Pelikula txikiago hauek asko estimulatzen gaitu baita ere. Edo zen kasutan, 8 pedidos basko aipatzen ari gara, eta hemen Jose Luis Perales egon da, eta Zubiri agertzen da gure pelian.
Lehen da bizi esan nahi nun, posten hauela asko film hau egin izanaz, atzo gabean barre asko entzun zian antzokizarrean, eta nik ere barre asko inun, da ondo pasanun. Eta Miren Ibargureni galdetu nahi nioke, ea etorkizunean euskarazko film luze batean parte hartzea gustatuko litzaioken, ze iaz ikusi genuen Kale Begiak film laburrean nola parte hartu zuen, eta gaina zoriondu nahi nuke egiten duen lan horregatik, ba, film honetan, Fede Tarrasen egin duen lanagatik, eta bueno, ez dakite gustatuko litzaiken gehiago film luze, euskarazko film luze batean komedian edo draman, ze arlo dramatikorako ere.
Baina euskaraz lan egitea asko gustatzen zait, niretzat erraza da eta lan gehiago da. Orduan bai gustatuko litzaidake hemen lan egitea, ze beti etxean hobeto egiten da lan, ez? Eta mila esker esan dezunagatik.
Aldapeko Saragarra?
Adarraren puntan.
Puntaren puntan egin kantare txiroriruri. Que yo también hablo vasco,
eh? Ikere badak eta euskaraz, eh? Bueno,
zerbait ikasi
dut.
Ikasi dutula.
Sí, sí, sí. Ah, Conchita.
Zerbait badaki, hitz batzuk.
Yo es que os admiro mucho, ya lo sabéis.
Creo que tenéis mucha valentía.
Zuen miresmen asko galio dut, oso ausartak zareten eta komedia egin, eta galetu nahi zuen, bueno, daki zuen bezala, zentsura egonda garai batean, hemen, zineman, eta horiek idin behar izan zuten. Zuek, zuen buruaren ganako zentsura ezartzen duzue? Hala ez. Kanpotik ikusita, iruditzen zait oso delikatua dala, eh? Film honetan nahi izan duguna egin dugu. Azkenean ikusten da, emaitzan, ez da, erabat libre jokatu dugu. Ez dugu, ezer negoziatu, gorputzak horixe eskatzen zigun, gidoilari garen aldetik. Eta gure burua zentsuratuko bagenu, ez genuke horrelako film bat. Egingo, beti komedia romantikoak egingo dituzke, eta eskonbandu bati buruzkoak. Beraz, zuk bai, bueno, segun zelanetan aplikatu beharko duzu zentsura hori, baina oraingoz esango nuke ez dugula egin. Bueno, horrelako komedia bat egin dugu etaren komando bati buruz, baina hemen ez dago transgresiorik. Inspiratzen gaituena da, ba, inguruan edo gertuan daukagun horri buruzko filmak egitea. Herri honetan ikusi dugun horri buruzko filmak, gure historia atxe haundiarekin, ez da, atxe larriarekin esatea. Beraz, satira bat egin dugu, gizartean hain presente egondan hartaz. Ez dut uste gure buruari zentsura jartzen diogunik. Berdin zaio ze gido idazten dugun, beti Julián López da pertsonaia bat. Super Lópezekin gertatu zitzaigun, ez genekien berak egingo zuen, baina idazten hasten garenean, ez dakit zapatari prodigiosoa edo zer, ez? Julianen aurpegia ikusten hasten zara gidoian. Javierrekin lehen aldiz egin dugu, Julianekin gehiagotan egin dugu lan. Bai, bueno, pelota diot, ez da. Nire kutxuna da.
Hola, ¿cómo estáis?
Kaixo, zer moduz?
Yo me hacía ilusión utilizar esto, pero
ilusión
claro,
y tensión.
Así un poco como si fuera, ¿vale?
Bayoneri ez diate euskaraz galdetzen, orduan, bai, bueno, hau jarriko dut.
Bueno, en primer
lugar... Bai, lehenik... O ilusión y tensión, casco akerabintzea, edo zen kasutan.
No, para mí es un placer estar una vez más con el tándem...
Placer un día da Borjarekin eta Diagorekin...
No va a cuajar tanto como los
Javis... Egotea, los Gordis deitzen diet nik.
Para mí son los Gordis.
Guri, los Javis deitzen digute, bueno, nik beraiei, los Gordis. Ez dakiz erantzun behar dudan? Zerantzun dezu, ez da? Eta ni, bueno, nire izena esan dute eta horregatikan ari naiz.
A mí me da un poco de pena...
Niri pena puntu bat ematen dit...
que creo que vosotros, además que visteis ella la película, creo que...
Polémica horrek, ez da, filma ikusi duzue, no? Guadakizue, etxo la merezi.
Bueno, perdón, cuando lo leímos...
Gidoia irakurri genuenean, barre asko egin genuen, ez genuen besteri pentsatu, ez pentsatu, no, ze ondo pasatu dudan, gidoia irakurri bitartean. Eta no kontrolesen filmaketan, ja da, aipatu ziaten hain zuzen ere, gidoia. Sudafrikako mundialaren garai hartan, ja, aipatu zuten, eta esaten, jo, ze ondo, horrelako zerbait polita. polita izango litzateke. Eta orduan esan izan baliate atzera egingo genuela horrelako polemikak eta sortuko zirela eta bar, ba bueno, ba pena hartzen dut, ezta? 2017an filma gidoia irakurri dudanean berriro pentsatu dut helburua dela komedia bat sortzea eta gertuko zerbaiten inguruan barre egitea. Nik uste dut hori dela gauza kontatzeko modurik onena inguruan ikusi dituzunean eta horri buruzko parodia bat egiten duzunean, asko disfrutatzen da horrekin. Bai, moztu ingo dut, bai Javi.
Sí, quería preguntarles a Borja y a Diego.
Borja eta Diegori.
Fútbol, ¿no? ¿Qué
janaria eta futbola. Zergatik daukaten hainbesteineko indarra identitateei forma ematerakoan.
Era una estrategia básica de comedia que es colocar
estrategia, oinarrizko estrategia bat zen, ezta? Zukazten dezu komando bat eta eramaten dezu deserosoen sentituko den inguru batera, ideologian arabera ba uztaileko aste hoietan Sudafriako mundialaren erdian hor kokatzen baldin badituzu ba egoera zailetan jarriko dituzu, ez? Adibidez, ba bandera zabaltzen dutenean eta bar. Horrez ez gain simboloak exageratzea hitz egiten dugunean, basan beharra dago filmak dioena da, bueno, serio egia hartzen dezunean zure bandera eta bestearena kritikatzen dezunean, bueno, ba nolabait aberriaren isla edo ikusten dela, ez da, ba, selekzioa jokatzen dutenean ikusten da hori. Nazionalismoa estanda horretan kokatzea, orduan hasi zen La Roja deitzen Espainiako selezori. Bueno, ba, horrek marko bat mantzigun. Gure filmaren oinarrian zegoena zen. Denboraren makina bat sortzea eta orduan Maltako 12-0 12 bat, ez dakit zer horretara bueltatzea, horri buelta mateko, ez da? Hori zen abia puntua. Kanzerbero, porteroa, atezaina.
Esto del proyecto en el cajón durante
bai, tiradera batean egon omen zen proiektu hau urtetan zehar, baina zalantza batzuk geratu zaizkit horren inguruan irakurri dut. Azkenean ideia hori baztertu egintzela ikusleak ez zaudelako prest, ez zela gaia ukitu nahi, bestera batera esan da. Azken egunotan entzun duet baita ere, zine politikoa falta dela, hau komedia bada, baina zine politikoa ere bada. Beraz, esango nuke hor badagoela lotura moduko bat, nahiko perbertsoa gainera. Alegia, ohiko ekoiztetxek ez dute zinema politikoa egin nahi, herrialde honek hainbeste egin du atzera muga edo mutur horretara eltzeko. Bueno, kasuetan automatikoa da. Javier Mendezi beti gustatu zitzaion proiektua eta esan zuzergatik ez diogu Netflixi eskatzen edo proposatzen eta haiek baiezkoa eman ziguten eta hoi ekintza bat da eta ekintza katea bat, ezta. Edo zen kasotan gu ez gara zentsuratuta sentitu, ezta? Zuk aldetzen baldin badiozu ekoiztetxe bati, begira, komedia hau daukagu, etaren Piso Franco bat daukagu, edo komedia romantiko bat daukagu. Ze aukerengo dure brei, seguruenik beti komedia romantiko bat aukeratuko dute. Ikustuete logikoa dala, ekoiztetxek film konbentzionalagoak egina izatea, guk ez dugu gure burua ikusi sistemaren biktima gisa. Gogo ondia geneukan filme egiteko eta postu gara orain egiteko aukera honegatik, ez asko interesgarriagoa da orain egitea eta amaitu ondoren eta ez indarrean zegoen bitartean. Eta proiektua bera asko aldatu da, egora ez duan jatei pasatu da. Gauzarik honetako bat izan da, bueno, bagenekiela ze aktore nahi genituen, eta horregatikan filmatzen hasi baino, hilabete batzuk lehenago irakurketa, lehen irakurketa bat egin genuen, eta horrek baldintzatu egintzun hortik aurrerako bidea.
Y la verdad es que
hori nik enuen sekula egin, horrek lagundu zigun gero gidoia berri dazten. Bueno, pixka talde egin dio dala zure galderari, baina...
Que no es un guión que teníamos escrito y cerrado desde 2004.
Esan behar dute, gidoi hori etzegola itxita, idatzita eta itxita 2004-na, baizik eta aldatzen joan dana. Bai, bai, dezente aldatu da. Zuk aldatu zenun, eh?
No figura... No figura como guionista, pero bueno.
Bera, ez da agertzen, gidolari gisa, baina zuk aldatu zenun.
Yo quería preguntar a Diego y a Borja como...
Diego y a Borjari, galdetu nahi nieke, nola mugitzen zareten... Nola mugitzen zareten, paradoxoa horren erdian, egunero lintxamenduren bat badago, sare sozialetan. Baina bestalde, memea sortzen ditugu Kordobako jihadistaren aurrean, edo tabarre egiten digunan Kataluniako gaiaren aurrean. Nola mugitzen zarete inguru horretan?
Quiero decir que en muchas cosas hemos ido para atrás.
Gauza askotan atzera egin dugu.
Linchamientos,
linchamentuak, humore jartzen zaion mugatan eta bar, baina beste gauzetan asko aurreratu dugu. Eta hori da, eta jada ez duela inorri hiltzen, eta ez dago hori baina aurrera pausorik handiagoa, zenbait gauzatan atzera egingo genuen, baina benetako garrantzitsuenetan, garrantzitsuna dira horietan aurrera egin dugu. Ez dakiz zer den hobea kordobarrari buruzko meme bat edo gure filma.
Mars Attacks, que me hacía bastante gracia.
Mars Attackseko batek, bueno, barrera egin zia, baina esaten dugunean, hau ez da gara egokiena, denbora gehiago behar dugu eta bar.
Del español de ISIS.
Argi dago, ISIS-eko espainarrari buruz jende guztiak egin ziola barri. Eta Tomas Andreak ere bai. Esango nuke oso gauza sano izan zela hori. Terrorista bat txiste utxera. Eramateak min eman behar du. Eta esango nuke hori gizartearen arrakasta dela. Eta bi hauek badakite mugitzen ez da. Twitterreko borroka horretan ezin zara sartu zenbaitetan, ze jendeak iraindu egiten zaitu. Eta zu emozionalki implikatu eta zaude, autoreok hala egiten dugu. Eta kritikariek oso gaizki jartzen dituzte zure lan batzuk eta hor gelditzen dira ez barruan. Ez orain 20 urteko gauzak ez da eta korridorean ikusten duzu hori esan zuena. Twitterren etengabe gertatzen da hori. Horregatikan, humoregile behar ditugu, eta jende argia behar dugu, txispa hondikoa, eta oso jende ona geratzen da. Nik esango nuke humore berri bat sortuko dela, horretatik eta lan asko emango diguna, eta horrelako gidoi argiak sortuko dituztenak, baina borroko horretan sartzen baldin bazara, asko daukazu galtzeko. Eta nik uste dut, tuit batzuen atzean, txio batzuen atzean, talde osoak daudela. Beste erabatera esateko, ezin dituzu horrelako txio onak sortu, etengabe.
Ez tragiko ikomiko azu pesat.
Julian da tragikoa eta komikoa, berak nahi gabe ere. Todo terreno bat da. Eta orduan, bueno, ezin du besterik egin, dan ateratzen zaio, berez da ona, berez da zoragarria. Miren, Gorka, egokitzen gertatu zaigu, ez da? Esaten zuten guztia ona zan, eta beraz konfiantza sentitzen genuen. Nik nire pertsonaia serio bat egin behar dut, baina gero azten aizenean horbaitak esango dit ez etzazu hori horrela egin eta bar. Baina batzu dira oso onak eta horiek atrako gaituzte zaitasunetatik. Datozen urteetan, jende on horrek aterako gaitu. Eta horregatik itxatxitan nago, lapa bat bezala itxatxitan nago aiei. Hurrengo galdera. Julian López. Jarri zaite, zutitu zaite mesedez.
Javier, tamén. Es que me ha dicho aquí una compañera que
Mankide batek esan dit galderan ematen bat nizu euskeraz.
Bai, horregatik.
Etorri ona.
Orduan bi galdera. Lehenengoa, Julian, izango litzateke futbol kontutan, final hartan Iniestak sartu zuen gola, eta Iniesta Albacetekoa da, eta zure pertsonaia ere Albacetekoa da. Eta hor, zeatikan ez dagoen gero loturaren bat, zure pertsonaia Albacetekoaren gola aspatzen edo hori ez zote zegoen zerbait egiterik horrekin, hori lehenengo galdera. Eta bigarrena, zuk erantzun dezakezu, baina Borjaren zatera interesgarri izan daiteke, atzo pelikula ikusi ondoren, batek komentatu zian nola etarekin oraindikan ez dan euskarazko komediarik egin dira gaztelaniaz, umorea ere baia semanita eta beste pelikula batzuk eta egin dira gaztelaniaz, baina euskaraz ez, eta ingo balitz bat emate euskaraz zu prestengo zinaken, ze justu dago ipuin bat Lucho Fernandezek idatzia, dagona personai bat zurea bezalakoa, Albacetekoa bezalakoa joten da herriko taberneta eta horrela galdetzen nola sartu eta horrela. Eta orduan nea partatuko zenukeen holako proiektu baten euskeraz izan da, eta Borjako Kobegari ere galdetu nioke, ea zagatikan ze arazo egon daitezken agian oani arte ez egotea komediarik etarekin lotuta euskeraz. Mi esker.
Vale. Pero te contesto en castellano. Mejor, ¿vale?
Vale, erderaz erantzuko dizuet, bai.
Sorto por ellos.
Bueno, batez ere denek ulertu dezazuen. Javier rengatik ere, bai. Ez du pinganin jorik hartu, ez dauzkat kaskoak. Bueno, berak hauskatzen duen moduan ingeles egiten duela dirudi. Neri gustatuko litzaidake euskeraz egitea, noski, euskerarekin lanin beharko nuke, baina batez ere, egin nahi nuko nuke, amak esan zezan ez da, jo, tira, begira nola egiten duen gure semeak, nola dakizkien hizkuntzak. Ba, nik uste dute oso aberazgarria izango litzateke lan iretzat.
Si, esa es una de ellas, una de las respuestas. La segunda... La segunda, claro, que es la primera. Sí, ahí es verdad que había una conexión.
Bai, ekia da hor bazegoela la lotura bat, ezta? Txintxillako nere
el pregón de las fiestas del año que viene.
Pertsonaiarekin, jo, espero de tu datorren urteko pregoia ematen utziko diatela datorren urtean, ez? Txintxillan, ez dakit edo hori edo ez diatu utziko joaten.
Las versiones anteriores.
Aurreko bertsioetan bazegoen zerbait Iniestaren golari buruz. Borja, hori kontatu dezaket, ezta? Ze filmean ez da gola ikusten.
Había cosas muy divertidas.
Baina hor bazeuden gauza oso divertigarriak aurreko bertsioetan. Baina nire pertsonaiak buru hori dauka, ez dakizu oso ondo zertatzen ari da. Bere hori astu iten zaio Albacetekoa denik, ez? Bera gudari bada, euskalduna da.
Yo creo que por la psicología del personaje.
Horregatik, personaiaren psikologiaren gatikan.
Aunque llega y pone Fuente Albilla, lo que sea.
Fuente Albilla jarriko balu ere, Albacete jarriko balu ere, berak ez zuen inolako erreglesio emozionalik izango, ez hauek izorratu gaituzte, mundiala irabaziz, eta bar, pertsonaia sari naiz.
Ahora, luego así en general.
Gero, oro harrartuta, ze polita izan zen Iniestaren golura, ez da, mantxako norbait esartu zuen, ez, Quijotaren ondoren pertsonaia bada.
Bueno, yo vivo en Hernani y se escuchó en Hernani gol, pero muy, 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 muy fuerte.
Claro, sí, 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 de hecho yo anda...
Bai, ni Hernani bizi naiz eta orduan entzun zen gol, entzun zen.
Pero Koldo Serra me contó...
Koldo Serrak esan zidan, algortan dauka, ez, etxea, bai, kalean, bazi joan jendea, ez, pixka bate, modu kontenituan bezala, ez, ospatzen ari zirenean, ez, baino, bera, bai, Franko hil zenean bezala, ez da. Baina gustatuko litzaidake ospatzea, baina ezin dut, ez, gehiago ospatu. Koldok nola kontatzen zuen, oso ondo kontatzen zuen, ez, ze gauzak, pentsatu nuenik. Baina gidoiaren zenbait zatitan, bueno, filmatu zian, bat zere inguru horretan, baina Borjak asmatu du, ez, nola baite bukaera hori, nola etorriko zen erabakitzea. Esan txigunean begira humoztu egindu eta bentsatu, bueno, benetan hori ez da igarriar egiten ze bukaeran ez dakit amildegi batera dihoa filma eta oso importantea da beste pertsonaia hori izten danean, ez? Eta beste guztia aleatorio xamarra zen. Oso dibertigarria zen, filmatu zen, baina gidoilariaren kortean edo bertsioan agertuko da.
Hubo rodando fue con Luis Bermejo, celebrando gol de Iniesta.
Luis Bermejo...
Imposible de rodar.
Joren, escena hori, filmatzea ezinezkoa zen, ze jende guztia, bueno, parrez lertu zen, ez da, baina gero ez dago filmean. Eta oso ezberdina da, ez, ba, filmaketan gertatzen dana, eta gero ja ediziora pasatzen zarenean, ba, hor gauzak aldatu egiten da. Ni A ereduaren...
Con lo cual estudiaba euskera como asignatura.
Galtzaile bat edo hor galdu dut, ezta, esan nahi dut ingelesa bezala euskara hala erakusten zan, irakasten zan, eta, bueno, horregatikan.
Idezka fue el único corto que hice con Miren en Kalebia.
Mirenekin laburmetrai bat egin nuen euskeraz, eta, bueno, gogoan aukan hori egiteko, baina diok eta biok dialogo elkarrizketa asko sartzen dugu, eta esango nuke horre hizkuntza oso ondo menderatu behar dezu, horregatik ez dugu adibidez ingelesez idazten, ez da? Eta ez dakit zergatik ez dagoen komediari behar da euskeraz idatzia. Bueno, badira, zuzendari batzuk hori egiten dutenak, baino nik uste dut euskaldunok gehiago jotzen dugula dramara azken boladan.
Nen euskera...
Bai, badirudi gaiarekin ez direla ausartu. Nik ez dakit zergatik, badakit hori horrela dela, bueno, behar badan askatu daude eta beste zerbait egin nahi dute, eta guen kasillatuta gaude. Ni Kepa Junkerarekin enamoratu nintzen euskeraz, Kuenkako herrian nengoen, eta disko plein eskatzen nun Kepa Junkeraren kantuak. Bera musikaria da, eta benetan harrituta galdetu nintzen. Galdetzen ziaten, zei, zentzuten dezu, eta bera, baniko bentzuten dut, oso polita da. Hor beste gidoi bat dago baita ere, ez? Provintziako mutil bat, euskerako, euskara, kantuak entzuten, eta bar. Bai, elkarrizketa komenda euskatzue beraz bukatzen joan behar dugu, eta prentzaurrekoa hemen amaituko da, beraz, mila, mila esker denoi. Gracias.